नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्त बाबडे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय आयज आपलो 63वो गोंय मुक्ती दीस मनयता. ते निमतान आयज तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची परबीं भेटयल्या. राज्यपाल आपल्या संदेशांत म्हणटा, गोंय मुक्ती दिसाच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक म्हजी उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयतां. 1961 वर्सा ह्याच दिसा गोंय पुर्तुगीज सत्तेच्या बंधनांतल्यान मुक्त जाले. हो दीस संस्मरणीय आसा कारण गोंय मुक्तीच्या दिसान भारताचे स्वातंत्र्य पुराय जाले. गोंय मुक्तीचो दीस मनोवपाच्या ह्या इतिहासीक सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक म्हाका अभिमान जाता. गोंय एक खाशेली वळख आसा जी गोंयच्या लोकांनी मुक्ती उपरांतच्या काळांत आव्हानांक फुडो करून सांबाळून दवरिल्ली. 1967 जनमत कौलांतल्यान गोंयची ही खासा वळख सिद्ध जाल्या. 1987 वर्सा मेळिल्लो घटक राज्याचो दर्जो गोंयचे खाशेले दायज सांबाळून दवरपाच्या प्रवासांतली म्हत्वाची घडणूक जावन आसा. कोंकणीचो भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत जाल्ल्या आस्पावान राज्याची अस्मिताय आनी घटमूट जाली. ही खाशेली वळख सांबाळून दवरपा खातीर कठीण संघर्श केल्ल्या गोंयचे सगळे फुडारी आनी लोकांचे हांव अभिनंदन करतां, अशें तांणी म्हळां. पर्यटन हे गोंयच्या अर्थवेवस्थेत भर घालपी एक म्हत्वाचें क्षेत्र. गोंय हे एक बरे पर्यटन थळ म्हूण संवसारभर फामाद आसा. गोंय हे सैमान भरिल्ले राज्य आसा. तशेंच गोंय राज्याक समृद्ध संस्कृती आनी वारसो लाभिल्लो आसा. त्याचबरोबर गोंयचे विंगड विंगड समाजातले लोक इश्टागत शांतीकायेन रावतात. शिक्षण भलायकी साधन सुविधा आनी गुंतवणुकीच्या बाबतींत देशांतल्या सगळ्या राज्यांमदीं गोंय उत्कृश्ट क्रमांकाचें राज्य जावन आसा. साधन सुविधांच्या बाबतींत 11व्या वित्त आयोगान गोंयाक उत्कृश्ट राज्य म्हूण जाहीर केला. पूण चड म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंय हे विशिश्ट बहुसंस्कृतीक दायज लाभिल्ले राज्य जावन आसा. गोंय आकारान देशांतले एक ल्हान राज्य आसले तरी देशांतले अदीक येणावळ आशिल्ले भरभराटीचे राज्य आसा, अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. मुखेलमंत्री आपल्या संदेशांत म्हणटा, आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ले अथक यत्न आनी त्यागाक लागून 19 डिसेंबर 1961 वर्सा आमकां पुर्तुगीजांच्या 450 वर्सांच्या परकीय राजवटीपासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी गोंय हे भारताचो अंतर्गत भाग जालो. गोंय मुक्ती दिसाच्या आयच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार आमी आमच्या म्हान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास करून तांकां अभिवादन करया. गोंय सरकारान ह्या वर्सा हुतात्म्यांच्या योगदानाचो भोवमान करपाचो निर्णय घेतलो आनी गोंय मुक्ती चळवळीत हुतात्मे जाल्ल्या 15 सुटके झुजाऱ्यांच्या पयल्या पिळगेचे म्हळ्यार पूत चल्यांचो राज्य सरकारान गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंधेक म्हळ्यार 18 डिसेंबर 2024 दिसा दरेकी 10,00,000 रुपया आनी प्रमाणपत्रां दिवन भोवमान केलो. कोंकणी साहित्यीक अनुवादक कोशकार मुकेश थळी हांकां तांच्या रंगतरंग ह्या कोंकणी पुस्तका खातीर साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला. पणजे आकाशवाणी केंद्रांतल्यान 30 वर्सां वृत्त निवेदन म्हण काम करून ते पुरुनिवृत्त जाल्ले. तांणी आपल्या खाशेल्या आवाजान कोंकणी खबरांक उंचाय दिली. कोंकणी मराठी इंग्लीश भाशांनी ते नेमान स्तंभलेखन करतात. वळेसर, हंसध्वनी, अक्षरब्रह्म, जीवनगंध, रंगतरंग हे तांचे निबंध संग्रह प्रकाशीत आसात. दोरेमिफा सारेनिसा ह्या प्रकाशीत पुस्तकांक कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीत बरोवपा खातीर पयले इनाम मेळ्ळे. ते कोंकणी इंग्लीश शब्दकोशाचे सहरचनाकार आसात आनी गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विश्वकोश विभागात संशोधक सहाय्यक म्हूण 6 वर्सां तांणी काम केलां. थळी हांणी सुमार 50 कोंकणी कथा इंग्लिशींत अणकारीत केल्या. तांणी कथा, कविता, एकांकिका, असंख्य गीतां आनी नाटकां बरयल्यात. सुत्रसंचालक आनी मुलाखतकार म्हूण तांकां खासा वळखतात. साहित्य आनी पत्रकारितेच्या मळार जायत्या पुरस्कारांनी तांचो भोवमान केला. पुरस्कार फावो जाल्ल्या रंगतरंग ह्या पुस्तकांत 20 ललीत निबंद आसात. तातूंत श्रावण आनी हेर सैमाची चित्रां, व्यक्तीचित्रां, पावस, विचार अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आदारीत निबंधांचो आस्पाव आसा. मुकेश थळी हांकां पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर कोंकणी मळा वयल्या जायत्या मनेस्तांनी तांकां परबीं भेटयल्या. 6व्या वित्त आयोगाची बसका गोंयांत 9 आनी 10 जानेवारीक जातली. ह्या बसकेक गोंय राज्याचे मंत्री, आमदार, पंचायत आनी जिल्हो पंचायत वांगडी हाजीर रावतले. तशेंच वित्त आयोगाचे वांगडी गोंयच्या एकंदर उदरगत प्रशासन तशेंच सद्या स्थितीचो नियाळ घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत परवरे मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.